Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu, ali koji vrijede i za cijelu Hrvatsku i rado ih posjećuju svi naši građani, ali i stranci koji dođu u grad Zagreb. Ovime su i svi naši spomenici, ali i njihovi graditelji i javni govor svima da je uvijek dobro činiti dobro. A to znači služiti Bogu i svim ljudima, i svakome čovjeku kojega susrećemo u našoj svakidašnjici. Ako ništa drugo, svakome čovjeku možemo pružiti prijazan pogled, kako nam je to preporučivala i sveta majka Terezija. Stoga vas u ovim željama i danas ponajprije lijepo pozdravljam i želim korisno slušanje i ove emisije. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Ivka Malkoč-Bastašić i Ivan Zaradić.
U prošloj smo emisiji govorili o gradnji i povijesti, ali i o značenju kulturno-povijesnih spomenika, koje nam je ostavio baštinu zagrebački biskup Aleksandar Alaković, koji je bio najprije zagrebački kanonik, a godine 1821. Sveta stolica imenovala ga je zagrebačkim biskupom sljedeće godine 1830. Na toj službi uz pastirsku brigu za cijelu zagrebačku biskupiju, biskup Alaković kao uzoran pastir duša, koji se sasvim posvetio duhovnoj izgradnji vjernika, koja je uvijek uključivala širenje kulture i prosvjete u narodu, te karitas, odnosno briga za siromašne i bolesne građane. U prošloj smo emisiji pokazali kako se biskup Alaković brinuo za gradnju sirotišta i njihovo uzdržavanje u svojoj biskupiji, ali i za gradnju bolnice i uređenje Vlaške ulice uopće. Također i za uzdržavanje glazbenog zavoda u Zagrebu, kao i za tiskanje glasovite knjige pod naslovom Čitanja i evanđelja. Za sve nedjelje u godini i svetke cijele godine, za potrebe zagrebačke biskupije. Do tada su takove knjige bile i kod nas tiskane isključivo na latinskom jeziku, a biskup Alaković želio je i tim svetim knjigama promicati hrvatski jezik i kulturu u narodu. Razumije se, spomenute gradnje, ali i spomenuta knjiga, čitanja i evanđelja, spomenici su naše povijesti kulture. I danas ćemo početi tim putom, odnosno izložiti druge znamenite spomenike naše povijesti i kulture, koje nam je zagrebački biskup Aleksandar Alaković zajedno sa svojim suradnicima ostavio u baštinu i koji danas i nama služe.
Povjesničari su zabilježili da je zagrebački biskup Alaković mnogo radio na kulturnome planu, uređenju katedrale, ali gradio još mnogo toga. Nastavio je graditi i uređivati katedralu, dogradivši sakristiju umjesto prigradnje, koju je učinio raniji biskup Martin Borković. Između dva zvonika, nad ulazom u katedralu, uredio je godine 1830. neogotičko pjevalište s nadsvođenim trijemom na četiri stupa i nabavio nove orgulje, koje su poslije darovane župnoj crkvi u Pregradi. Umjesto Akermanovog glavnog oltara, zbog trošnosti, postavio je novi oltar sa slikom uznesenja Blažene Djevice Marije, koju je naslikao bečki slikar Jozef Cajgler, prema Tizijanovoj Asunti, Marinom uznesenju. Ovu je sliku kasnije Alagovićev nasljednik, biskup Juraj Haulik, prigodom obnove i uređenja svetišta darovao župnoj crkvi u Pregradi. Osim uređenja Vlaške ulice, osobitu brigu biskup Alaković posvetio je i uređenju biskupske palače na Kaptolu, odnosno biskupskoga dvora, koji su i danas spomenici naše povijesti i kulture i kojemu je dao novo lice. Na sjevernoj, istočnoj i zapadnoj kuli dao je otvoriti prozore i iznutra ih uredio. Na mjestu nekadašnjeg biskupskog arhiva dao je urediti sobe za stanovanje, a današnji dio biskupskog dvora, koji stoji i danas, od četverouglaste kule do sjeverne kule, podigao je biskup Alagović 1838. godine.
Znamenitome hrvatskom arhitektu onoga vremena Bartolu Feldingeru, biskup Alagović povjerio je izvedbu stepeništa na ulazu u biskupski dvor. Radeći u Beču, spomenuti graditelj Bartol Feldinger upoznao je suvremena stilska kretanja. Odobrenjem zagrebačkog magistrata sredinom travnja 1809. dolazi u Zagreb kao grad potreban graditelj. Istom je u Zagrebu postao zidarski majstor, a godine 1811. zbog stručnosti upisan je u knjigu zagrebačkih građana. Dao je biskup Alagović urediti i unutrašnjost biskupskog dvora. Godine 1833. dogradio je istočno krilo dvora, produljenjem na istočnoj strani do sjeveroistočne kule, koju je uključio u dvor, te je dao izraditi mali željezni balkon prema ribnjaku i ukrasio ga svojim inicijalima. Zbog dotrajalosti dao je s bedema ukloniti drvene obrambene hodnike. Na južnom pročelju dvora dogradio je staklenike, oranžerije i uredio biskupski vrt. Sagraditi južno predvorje, istočni vrtni ulaz i pred njim obelisk, kojega je srušilo nevrijeme godine 1875. Ispred biskupskog dvora dao je urediti staklenik za uzgoj bilja, koji se održao do potresa koji je zadesio Zagreb 9. studenog 1880. godine. Biskup Alagović dao je također podno katedrale na močvarnu i zapuštenu zemljištu urediti park današnji ribnjak, koji je jedan od značajnijih parkova u gradu i koji je uređen godine 1830. prema nacrtima hortikulturnog stručnjaka Leipolda Klingspegla i danas je spomenik naše povijesti kulture. O njegovoj povijesti i uređenju govorimo u nastavku emisije.
Srednjovjekovni prostor današnjeg parka Ribnjak zauzimala je vodena površina smještena među močvarnim zemljištima na sjeveroistočnoj strani Zagrebačkog kaptola. U 15. stoljeću prvim je zahvatima, kopanjem jarka i gradnjom mosta, zadobila obrambeno značenje u sustavu grada Zagreba. Mislimo pri tome ponajprije na osmanske prodore, koji su također prijetili i gradu Zagrebu. Oni su prestali nakon slavne pobjede bana Tome II. Erdedija, koji je uz Božju pomoć, kako je sam govorio, pod utvrđenim zidinama grada Siska, slomio njihovu moć 22. lipnja 1593. godine. I na spomen te pobjede služila se sveta misa u Rimu, ali i Zagrebačkoj katedrali. Na spomenutom mjestu ispred Zagrebačke katedrale uređen je poslije umjetni ribnjak, koji je vodu dobivao iz potoka Medveščaka. Kada je početkom 19. stoljeća ribnjak isušen, lokalitet je uređen i pretvoren u gradski park. Naime, urbanizacijom grada mijenjala se funkcija i izgled spomenute vodene površine, ali je njezin prostor sve do godine 1830. ostao neuređen. Nakon što je njezina obrambena funkcija sasvim izgubila važnost, još krajem 17. stoljeća, kada je cijela Hrvatska, misli se na Slavoniju i Liku, zahvaljujući zaštiti svetoga Josipa, konačno oslobođena od osmanske vlasti, vodena je površina podno Zagrebačke katedrale još niz godina služila uglavnom za nadvodnjavanje okolnih terena, te za uzgoj riba i održavanje nasipa. Odlukom novoga zagrebačkog biskupa Aleksandra Alagovića započela je godine 1830. nova etapa za već jako oronuli prostor podno katedrale. Kako smo spomenuli, Alagović je doveo iz Beča Leopolda Klingspegla, koji će sa suradnicima potpuno izmijeniti sve dotadašnje značajke i funkcije ranijeg prostora, koje je uredio u krajobraz, po uzoru na tada popularne engleske parkove. Zapušteni ribnjaci preuređeni u moderni park s vodopadom, ukrasnim kipovima i egzotičnim biljem. Ovime je park zadobio sve karakteristike modernog engleskog parka i time doživio vrhunac u svom postojanju. Do kraja Drugog svjetskog rata park je bio privatno vlasništvo Zagrebačke nadbiskupije.
Nakon Alagovićove smrti i nakon smrti u doba novoga biskupa Jurija Haulika, Perivoj Ribnjak je godine 1870. stradao u nevremenu i postao potpuno zanemaren. Istom nakon godine 1870. i to na zahtjev građana isušeno je i preostalo jezerce nekadašnjeg velikog ribnjaka. I na tom je mjestu kasnije uređen današnji Langov trg, koji je dobio ime po zagrebačkom pomoćnom biskupu doktoru Josipu Langu, koji je stajao na čelu katoličkog pokreta, a osobito se odlikovao i karitativnim radom. Zato je za biskupa Langa, koji umire u Zagrebu 1924. na glasu svetosti, 10 godina poslije novi zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi, pokrenuo za biskupa Langa diecezanski proces za njegovu beatifikaciju i koji se danas nalazi u Rimu.
No, vratimo se još parku Ribnjak, koji sve do danas je sačuvao naziv po nekadašnjim ribnjacima na tom području. Iako privatni, Perivoj je bio otvoren za građane grada Zagreba, neovisno o staležu, postao je jedno od ključnih mjesta društvenog života. Bio je značajan i radi raznovrsnosti biljaka koje su se ondje njegovale. Krajem 19. stoljeća, Perivoj Ribnjak preimenovao se u vrt Franje Josipa I. jer se u njemu nalazio spomenik caru u spomen njegova prvog posjeta Zagrebu. Međutim, od kraja 19. stoljeća, kada se grad Zagreb počeo širiti i urbanome pogledu, dijelovi parka polako se otkidaju kako bi se otvorio prostor za nove zgrade i infrastrukturu, poput proširenja ulice Ribnjak. Nakon sloma Austro-Ugarske 1918. godine, kada Hrvatska ulazi u sastav kraljevine SHS, Perivoju Ribnjak vraćen je njegov povijesni naziv Alagovićev Perivoj. A kako je izgledao 1925. godine, prema jednom sačuvanom zapisu, čut ćemo, poštovani slušatelji, nakon glazbenog predaha.
Hvala.
Poštovani slušatelji, kako smo i najavili, u nastavku naše emisije donosimo odabrani odlomak iz opisa današnjega parka Ribnjak iz godine 1925. koji se nalazi pod nos Zagrebačke katedrale i kojega je dao urediti i ostavio nam u baštinu zagrebački biskup Aleksandar Alagović. Odabrani odlomci koji su nakon započetih demokratskih promjena ponovno tiskani godine 1997. u časopisu Život umjetnosti i glase, navodim.
Velika vrtna vrata vode u prostrano dvorište, kojemu su sa strane smještene sporedne zgrade. U sredini dvorišta uzdizao se simetričan lijep ljetnikovac, sagrađen u uzvišenom stilu i prema najnovijem ukusu vlasnika, s terasom na vrtnoj strani. U vrtu, lijevo od ljetnikovca, ističe se, pročeljem prema jugu, velik zgodan staklenik s visokim okomitim prozorima, s lijepom oranžerijom smještenom pred njim. Između oranžerije i ljetnikovca u vijugavim zavojima teče kanal, koji poput potočića teče do sredine vrta, gdje stvara dvostruko jezerce okruženo visokim žalosnim vrbama. Taj kanal ili potočić izveden je iz gorskog potoka Medveščaka i podzemno doveden u dvorište. Od vrtne terase ljetnikovca širi se okrugla ravna tratina, u čijem se središtu nalazi velika svjetiljka natkrita kineskim kišobranom i služi za večernju rasvjetu. Desno od tratine nalazi se ovalna skupina patuljastih voćaka, okružena cvjetnim gredicama. Lijevo od tratine stoje skupine egzotičnog cvatućeg grmlja, obrubljene cvijećem. Na istočnoj strani je brežuljak s oranžerijom miješanog voća. Dva mala jezerca spojena su malim kanalom, preko kojeg vodi kineski most. Između pećine i ribnjaka vodi put prema kamenoj spilji. U njoj je u hladu klupa za odmaranje.
Nakon drugog svjetskog rata, odnosno 1945. godine, i nakon ulaska jugokomunističke vojske u Zagreb i konstituiranja druge Jugoslavije, u njenom sastavu i Narodne republike Hrvatske, i kada su učinjeni brojni zločini i slijedili progoni nedužnih ljudi, te crkve, svećenika i redovnika i vjernika, povijesni park Alagovićev Perivoj, jedan od bisera i simbola grada Zagreba, je nacionaliziran, što znači oduzet je zagrebačkoj nadbiskupiji, i prozvan je park ili šetalište Ribnjak.
Na sreću, nekoliko godina poslije, godine 1949. projekt uređenja parka Ribnjak povjeren je uglednom, ali sposobnom vrtnom arhitektu Zvonimiru Frohlihu, koji je, kako svjedoči novija literatura, s izuzetnom pažnjom i poštovanjem nastojao obnoviti pejzažne karakteristike parka, kojega nam je ostavio u baštinu zaslužni zagrebački biskup Aleksandar Alagović. Ali raniji naziv parku nije vraćen. Spomenuti arhitekt očistio je proplanke i zaravanke, otvorio zagubljene vizure, obnovio putiće i staze, probio vodotokove, uredio mostiće, postavio klupe, a novi sjeverni dio parka uredio posve u osloncu na povijesni Alagovićev Perivoj. Dao je parku i nove sadržaje. To su dječje igralište na površini i zgrada sagrađena uza sam kaptolski zid i gotovo sakrivena, namijenjena prvotnoj edukaciji, a kasnije i zabavnim sadržajima. Na sjevernom ulazu uređena je velika cvjetna rondela, jedina u parku.
Iako prekrasna turistička atrakcija tijekom dana, nakon sumraka, nekoć Alagovićev park s vremenom se nažalost sve više pretvarao mjesto mladih za opijanje i nasilje bandi. Ovu upravo nepodnošljivu višegodišnju situaciju u parku Ribnjak, kojemu je namijenjen nakon 1946. godine, prekinut je danom 15. ožujka 2008. Jednim doista tragičnim incidentom, o kojem su pisali naši mediji i koji završio smrću jednog mladog čovjeka. Mladi se tada još uvijek skupljaju parku, no u puno manjem opsegu, jer parkom patrolira policija. Koristi se i za dnevne šetnje građana, također i s malom djecom, ali ipak samo za dana. Koristi se ovaj lijepi povijesni park, koji je danas jedan od bisera grada Zagreba i njegovih simbola, ali i spomenik naše povijesti kulture i za druge svrhe, ali one nisu naša tema.
Poštovani slušatelji, u prošloj smo emisiji spomenuli da se zagrebački biskup Aleksandar Alagović, još dok je bio zagrebački kanonik u doba biskupa Maksimilijana Vrhovca, uključio u dogradnju zakladne bolnice i kapelice u čast ranjenoga Isusa, te je i on darovao financijska sredstva za gradnju bolnice zajedno sa spomenutom kapelom, koja se nalazila na mjestu u centru Zagreba na južnoj strani današnjega trga Bana Jelačića i koju su vodili redovnici Milosrdna braća. Kazali smo također da se ova bolnica u doba biskupa Maksimilijana Vrhovca, ali i kanonika Aleksandra Alagovića, koji nakon smrti biskupa Vrhovca godine 1929. postaje odlukom Svete Stolice zagrebački biskup. Dopustite stoga u nastavku naše emisije ponajprije nekoliko riječi o tome tko su redovnici Milosrdne braće, kako su oni došli u Zagreb i preuzeli služenje u tada jedinoj modernijoj zagrebačkoj bolnici i to kroz više od 100 godina.
Crkveni red ili Družbu Milosrdne braće, koja će se brinuti za bolesnike i bjednike i nemoćnike svake vrsti, osnovao je sredinom 16. stoljeća Sveti Ivan od Boga, rodom iz Portugala. On je rođen 8. ožujka 1495. u Portugalu. Zvan Ivan Kjudala, kasnije dobiva nadimak od Boga. Njegovi životopisi bilježe da je već od mladosti bio nemirna duha, te u 9. godini života pobjegao od kuće u Španjolsku, kad je imao svega 9 godina. U Španjolskoj radi kao pastir goveda kod nekog posjednika, no zbog lutalaškog duha stupa u vojsku, pa je tako proputovao Francusku i dobro čak do naših krajeva. U vojsci zbog mnogih nedaća biva osuđena vješala, ali je pomilovan jer se dokazao da nije kriv. Ne možemo ovdje iznositi daljni život ovoga mladoga čovjeka, ali recimo da je povod konačne odluke za osnivanje crkvenog reda Milosrdna braća zato dao požar u jednoj bolnici u Granadi. Dok je mnoštvo bespomoćno gledalo kako je na kocki život preko 100 bolesnika, Ivan je hrabro jurno u plamen i dim, te na vlastitim leđima iznosi one nepomične i tako ih spasi od sigurne smrti u ognju. Tim hrabrim činom postao je heroj dana, te je zadobio opće divljenje svih građana. Sada je uvidio da je providnost željela velika djela od njega. Za bolesnike koji su ostali bez krova nad glavom, bez opskrbe, bez njege, valjalo se pobrinuti što prije. I tako Ivan, prodajući drva, zarađivao novac, kojim kasnije kupuje kuću za bolesnike, te osnovao svoju prvu bolnicu s 42 kreveta koju će slijediti druge. Oko njega su se počeli skupljati oni koji su bili spremni dvoriti i njegovati bolesnike.
Nazivali su se Milosrdnom braćom prema uzrečici čije značenje "Činite dobro, braćo", što ju je Ivan upućivao stanovnicima Granade kako bi ih potaknuo na darivanje priloga za potrebe njegovih bolnica. Smrću Ivana od Boga njegovo djelo nije propalo. Braća od bolesnika ili Milosrdna braća osnovala su i nekoliko drugih bolnica. Papa Pio V. dao im je godine 1572. godine poseban habit, te odredio da žive prema pravilima svetoga Augustina. Već 1648. godine red je brojao u Španjolskoj oko 80 bolnica. Umro je 8. ožujka godine 1550. od groznice, koju je dobio spašavajući jednog dječaka od ledene bujice. Smrću Ivana od Boga njegovo djelo je nastavljeno. Braća od bolesnika ili Milosrdna braća osnovala su i nekoliko drugih bolnica. Glavno obilježje reda Milosrdne braće bilo je i ostalo u prihvaćanju i njegovanju bolesnika u cjelovitosti njegove osobe, to jest primjenom i uz pomoć znanstveno-medicinskih metoda liječiti čitavu osobu. Kao i sve druge redovničke zajednice, i milosrdna braća imaju svoja redovnička pravila. Žive i rade po pravilu svetoga Augustina, na kojima se njihov život u zajednici orijentira. I danas, 5 stoljeća od njegove smrti, Ivana od Boga, i osnivanja reda družbe milosrdne braće, njegova je karizma još uvijek živa. Red ima u više od 50 država na svih 5 kontinenata, 334 moderne socijalne ustanove, kao što su bolnice, ustanove za osobe s invaliditetom i za duševne bolesnike, te ustanove koje zbrinjavaju beskućnike, staračke domove, domove za napuštenu djecu, centre za ovisnike i još mnoge druge karitativne ustanove i organizacije. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Sati hlada, dok u vama se kriju zadnje ptice grada. Vi ste poslije podne i preda jednog dana, jer sigurni su vaši zidovi. Tako stoje, da li ljubavnici tužni, ili spomenik za dvoje. Parkovi, parkovi, srca grada, parkovi, parkovi, srca mog. Vama se kriju zadnje ptice grada. Vi ste poslije podne i preda jednog dana, jer sigurni su vaši zidovi od grana. Parkovi, parkovi, srca grada, parkovi, parkovi, srca mog, la la.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije dopustite mi spomenuti mnogima od vas zasigurno već poznatu činjenicu, a ona glasi: u najnovije vrijeme red Milosrdne braće opet djeluje u Hrvatskoj. Nastojanjem požeškoga biskupa monsignora doktora Antona Škvorčevića u Šumetlici nedaleko od Nove Gradiške 20. lipnja 2006. godine, dakle prije 20 godina, ponovno je utemeljena zajednica Milosrdne braće i kod nas u Hrvatskoj i uspostavljena provincija Svetog Ambrozija. Tako su Hrvatska Milosrdna braća u zgradi nekada poznate plućne bolnice na Strmcu otvorila svoju bolnicu za psihičke bolesnike koji su kupili i opremili 2007. godine. A nekadašnja dječja bolnica za plućne bolesti, Šumetlica, obnovom i proširenjem pretvorena je u jednu od najsuvremenijih psihijatrijskih ustanova s više od 100 bolesničkih ležajeva.
Vratimo se sada, poštovani slušatelji, još nekadašnjoj bolnici Milosrdne braće u Zagrebu, koja je bila urešena i kapelom u čast ranjenog Isusa. Ova se bolnica u doba biskupa Aleksandra Lagovića, ali i njegovih nasljednika, sastojala od glavne zgrade od dva kata, tri dvorišta, jedne jednokatnice i oveće prizemnice. Popratne zgrade služile su kao spremišta, istaje i konjušnice. Imala je i mrtvačnicu, te zaseban odjel za duševne bolesnike. Ovaj odjel godine 1879. prenesen u novu bolnicu na Vrapču, koju je dala sagraditi vlada bana Ivana Mažuranića. Ističem da je u sastavu te bolnice, koja stoji i danas, vlada bana Ivana Mažuranića dala sagraditi lijepu kapelicu u čast srca Isusova i posvetiti kapelicu koja resi bolnicu i danas, a ban Mažuranić također je nazočio. Ističem da je bolnica Milosrdne braće bila prva javna medicinsko-nastavna ustanova u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, s više bolničkih odjela. Na dan 1. kolovoza 1845. zadobio je prostor pred bolnicom Milosrdne braće, pored harmice budućeg trga bana Jelačića, osobito tužno lice. Sabralo se ispred bolnice 4000 osoba, potištenih i žalosnih, kako bi ispratili nevine žrtve, njih 15, koje su poginule 29. srpnja 1845. godine na trgu Svetoga Marka na Gornjem gradu uslijed političkih demonstracija od strane mađaronske oporbe. U nemirima je ranjeno oko 30 ljudi. Nakon molitava u kapeli ranjenog Isusa, žrtve su ispraćene do Jurjevskog groblja, gdje su sahranjene. Krajem 19. stoljeća svečano su prenesene na Mirogoj, gdje im je postavljen i reprezentativni spomenik. Međutim, na istom prostoru, na trgu bana Jelačića, nedaleko bolnice Milosrdne braće i kapele ranjenog Isusa, održat će se pola stoljeća poslije i demonstracije protiv mađarskoga bana Kuena Hedervarija, a na trgu će biti spaljena i mađarska zastava. Sve to govori da su redovnici Milosrdna braća sa svojim narodom dijelili i dobro i zlo. Štoviše, radovali su se redovnici Milosrdne braće i svečanom otkrivanju spomenika banu Jelačiću na istome trgu godine 1866. na nekadašnjoj harmici, o čemu ćemo također govoriti.
Tijekom vremena grad se sve više proširio i bolnica Milosrdne braće našla se u samom njegovom središtu, izložena buci i prašini, što nikako nije odgovaralo njezinim potrebama, a ni prostor same bolnice nije više zadovoljavao potrebe grada Zagreba. Stoga je već godine 1883. Zagrebačko gradsko poglavarstvo zaključilo da se zamoli zemaljska vlada Tadovići pod predsjedanjem bana Kuena Hedervarija da vlada što prije podigne zemaljsku bolnicu na nekom prikladnijem mjestu. Uz to je gradsko poglavarstvo na samom kraju 19. stoljeća pokušalo dogovoriti s redom Milosrdne braće rušenje stare zgrade bolnice i izgradnju nove. No do konačnog dogovora ipak nije došlo. Tada je bolnica u sada već premalenome prostoru imala već oko 400 kreveta. U međuvremenu godine 1871. u bolnici Milosrdne braće osnivaju se novi specijalizirani odjeli, poneprije za unutarnje i vanjske bolesti, a krajem 19. stoljeća uređen je i trahumski odjel. Godine 1907. bolnica je dobila prvi rengenski uređaj. Krajem 19. stoljeća bolnica imala i ambulantu u kojoj su dolazili i vanjski bolesnici, dakle oni izvan Zagreba.
Red Milosrdne braće, koji je bolnicom sam upravljao, odnosno njihov konvent, uzdržavao se nizom nadarbina, prihodima od ljekarne i milodarima građana i crkvenih osoba. Međutim, redovnici Milosrdna braća nisu dovoljno poznavali zemaljske propise i stoga se neovlašteno upisali u zemljišne knjige kao vlasnici bolnice. Zbog toga se u Zagrebu protiv redovnika Milosrdne braće, također u doba vlade Bana Kuena Hedervarija, započeo voditi sudski spor, koji je trajao više od 30 godina, od 1884. do 1916. I na kraju redovnici su izgubili spor, a time i vlasništvo nad bolnicom. Nakon toga je ispravljen naslov bolnice. Umjesto naziva Zavod Milosrdne braće, postavljen je drugi natpis, pod nazivom Javna opća bolnica u Zagrebu, pod upravom Milosrdne braće na Jelačićevom trgu.
Uoči sloma Austro-Ugarske monarhije krajem godine 1918. red Milosrdne braće napustio je Hrvatsku. Bolnicu je tada preuzela država. Međutim, nakon političkih promjena koje su nastale već krajem 1918. godine, odnosno ulaska Hrvatske u kraljevinu SHS, bolnica od početka studenoga 1919. nosi naziv Opća javna zakladna bolnica pod državnom upravom u Zagrebu, jer je krajem 18. stoljeća bila građena uz pomoć mnogih zaklada, poneprije crkvenih. 10 godina poslije, na dan 8. listopada 1929. donesen je zakon o osnivanju nove zaklade, Zakladna bolnica u Zagrebu. Zaklada je osnovana u cilju podizanja uređenja, upravljanja, izdržavanja i unapređenja Zakladne bolnice u Zagrebu. U zakonu se navodi da zakladnom imovinom, koje je u spomenutom zakonu nabrojana, upravlja Zakladni odbor. Zakladni odbor sastojao se od pročelnika i 5 članova, a pročelnik odbora bio je načelnik grada Zagreba. Utemeljitelji zaklade bili su Zagrebački kaptoli i nadbiskupija, Zagrebačka oblasna samouprava i općina grada Zagreba. Na ovoj zakladu prenesena sva imovina zaklade Hospital u Zagrebu. Poseban zakladni odbor vodit će poslove oko rušenja stare, izgradnje nove zakladne bolnice.
Na sjednici gradskog zastupstva 29. siječnja 1930. godine odlučeno je da se do izgradnje nove zgrade bolnica s trga Bana Jelačića i početka ulice Ilica zajedno s inventarom kao i bolesnicima smjesti u prostor tadašnje ortopedske bolnice na Svetom Duhu. Seljenje zakladne bolnice na Sveti Duh započelo je u siječnju 1931. godine. Potom je ortopedska bolnica na Svetom Duhu ukinuta i preuređena u ortopedski odjel zakladne bolnice. Rušenje stare zgrade zakladne bolnice u vlasti nekadašnjeg reda Milosrdne braće započelo je 16. veljače 1931. godine, a potrajalo je 2 mjeseca, do travnja 24. iste godine. Na kraju je na očišćenom gradilištu priređena pučka veselica. Ponajprije zbog toga jer je ruševna zgrada bivše bolnice jako narušavala izgled središnjeg gradskog trga. Zemljište na kojem je stajala bolnica uskoro je prodano i na njemu će se poslije sagraditi novi zakladni blok u smislu stambene izgradnje. Prema već postojećem planu, u njemu već je bilo osigurano mjesto i za gradnju nove kapelice u čast ranjenog Isusa na spomen nekadašnje. O tijeku gradnje ove kapelice, ali i njenog likovnog ukrašavanja, koja stoji i danas na nekadašnjem mjestu, u Ilici na broju 3, također i kao vjernički, ali i spomenički urez grada Zagreba, izložit ćemo u sljedećoj našoj emisiji. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju, u kojoj smo govorili o spomenicima naše povijesti i kulture, koje nam je ostavio u baštinu zagrebački biskup Aleksandar Alagović, koji su i trajni spomenični ukras grada Zagreba, ali i cijele Hrvatske, i koji i danas nama služe. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Ivka Malkoč-Bastašić i Ivan Zaradić.
Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Navek želim biti društven i svoju spoznaju dijelit s drugim. Stara navada naših pređa potvrđuje istinu. Žene su stvorene da svojom ljepotom uljepšavaju ovaj svijet. Stara navada naših pređa potvrđuje istinu. Žene su stvorene da svojom ljepotom uljepšavaju ovaj svijet. Stara mudrost kaže, onaj tko traži naći će. Stara navada naših pređa potvrđuje istinu. Žene su stvorene da svojom ljepotom uljepšavaju.